Qafë ka dhe peshqit. Një qafë jetonte buzë një liqeni të thellë. Në atë liqen kishte peshqit të gjitha lloveve. Por sa po shfaqi qafka, peshqit futeshin në thellësitë e liqenit. Por në atë liqen jetonte edhe fisi i madh i bretkosave. Një ditë bretkosa mbretëresh duke e menduar, kishte mësuar se në liqen do të vinin peshkatarët. Qafka u shtir sikur ndjeu keqardhje. Diu një pell ku peshkatarët nuk shkojnë dot, tha qafka. Bretkosa u zhyt në ujë dhe foli me peshqit. Peshqit u nisën në pellgun e cekët, ku peshkatarët nuk mund të shkonin dot. Aty priste qafka dhe ajo nuk e kishte të vështirë t'i kapte peshqit një nga një.